Dacă primim mărturisirea oamenilor, 1 Ioan 5 cu 9, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața veșnică. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viață veșnică. Amin. Doamne, îți mulțumim că ești aici cu noi, îți mulțumim că vedem harul Tău la lucru în fiecare zi, vedem bunătatea Ta. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai chemat la părtășie cu Tine și îți mulțumim, Doamne, că Tu lucrezi în noi sfințire și ne transformi prin cuvântul Tău, prin Duhul Tău cel Sfânt, ca să putem avea părtășie reală cu Tine. Doamne, îți mulțumim că ne-ai vorbit până acum și Te rugăm, vorbește-ne încă o dată, dă-ne o ungere proaspătă și de data aceasta atinge-Te de noi într-un mod special și vrem, Doamne, ca plecând de la conferința aceasta să fim mai siguri că suntem copiii Tăi și că suntem cu adevărat în părtășie cu Tine. Amin. Dacă subiectul care l-am abordat ieri a fost unul foarte practic, subiectul de astăzi este unul dogmatic și extrem de controversat. Dar e controversat pentru că nouă oamenilor ne plac controversele, nu pentru că în sine ar fi foarte controversat. Întrebarea de la care aș vrea să pornim astăzi este: cum pot fi sigur că sunt creștin? Sau altfel spus, aș vrea să învățăm împreună din Cuvântul lui Dumnezeu și în special din prima epistolă a lui Ioan despre siguranța mântuirii. Noi suntem credincioși evanghelici și trăim într-un context ortodox. Și în contextul ortodox, în Biserica Ortodoxă și de asemenea în Biserica Catolică, nu există siguranța mântuirii. Dacă un ortodox te aude că vorbești despre siguranța mântuirii, spune că ești mândru. De unde știi tu că ești mântuit? Pentru că oamenii nu pot ști că sunt mântuiți decât atunci când mor, când vine judecata, și atunci se va vedea când faptele lor bune și cele rele vor fi puse în balanță, atunci se va vedea dacă într-adevăr au fost mântuiți sau n-au fost mântuiți. Cum poți tu să-ți permiți să spui că ești sigur că ești mântuit când așa ceva numai Dumnezeu știe? Ăsta e contextul în care noi trăim. Pe de altă parte, există o altă problemă, și anume o controversă creată, din punctul meu de vedere, artificial, cu privire la imposibilitatea sau posibilitatea pierderii mântuirii. Din perspectiva a ceea ce am înțeles eu din Cuvântul lui Dumnezeu, problema aceasta este puțin falsă, dacă nu mai mult. Pentru că problema majoră care trebuie pusă nu este aceasta. Cred că discuția pleacă dintr-un punct greșit. Discuția pe care Ioan o poartă aici în prima lui epistolă pornește de altundeva, și anume dacă putem fi siguri că suntem mântuiți. Asta e problema. Dacă știm sau nu știm că suntem mântuiți. După aceea e o altă discuție cu imposibilitatea și posibilitatea pierderii mântuirii. Nu-i treaba mea astăzi să vorbesc despre asta. Oricum, au venit unii care au spus așa: tu poți să-L primești pe Iisus ca mântuitor, spui o rugăciune, zici că El a venit în inima ta și tu ești mântuit și ești mântuit pentru totdeauna, nu-ți mai pierzi mântuirea, poți să faci ce vrei în viața aceasta, nu contează cum trăiești, important este că tu L-ai primit pe Iisus Hristos ca și mântuitor în inima ta și de acum, indiferent cum trăiești, tu ești mântuit pentru totdeauna. Dați-mi voie să vă spun că se creează printr-un astfel de mesaj, printr-o evanghelie extrem de ieftină, printr-un har care este dezbrăcat de toate frumusețea lui, se creează o concepție falsă despre mântuire. Este cât se poate de fals să crezi că o simplă declarație de credință, fără necesitatea pocăinței de faptele trecutului, fără aducerea vieții sub ascultarea de Dumnezeu, este suficientă pentru mântuire. Foarte mulți sunt îndrăgostiți de un verset de care și eu sunt îndrăgostit și cred că nu e nimeni aici care nu-l știe versetul acesta. Dacă nu-l știe, înseamnă că a nimerit din greșeală aici. Și anume Ioan capitolul 3 cu versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin? Și noi obișnuim să spunem că aici avem inima Evangheliei și așa este, dar vă rog să înțelegeți că acest verset apare într-un pasaj, apare într-un anumit context. Și ar vrea să vă citesc doar unul din versete din contextul în care apare Ioan 3 cu 16, și anume, adică două, versetul 20 și 21, căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele, dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Este foarte importantă credința noastră în Domnul Iisus Hristos. Este foarte importantă, dar credința în limbajul din Ioan capitolul 3 și în tot contextul Scripturii, credința este sinonimă cu ascultarea. A crede în Dumnezeu înseamnă a te încrede în El și a-L asculta, a lua pe cuvânt că Dumnezeu ceea ce spune, noi trebuie să facem ceea ce spune El. Dați-mi voie să vă arăt un alt pasaj care vorbește despre mântuire, probabil că unul dintre cele mai fantastice pasaje din Scriptură, și o să vedeți că mântuirea e o chestiune mult mai complexă decât pur și simplu o declarație de credință a cuiva. La Matei capitolul 11, versetul 27 și 28, Domnul Iisus spune așa: toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot așa nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Avem aici în pasajul acesta îmbinat într-o frumusețe extraordinară atât suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire, cât și responsabilitatea noastră. Domnul Iisus spune cât se poate de clar: nimeni nu vine la Tatăl dacă nu-L atrage Fiul, sau nu vine la Fiul dacă nu-L atrage Tatăl, nimeni. În același timp Domnul Iisus spune: pe oricine vine la mine nu-l voi izgoni afară. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Noi trebuie să înțelegem că mântuirea biblică înseamnă mai mult decât o simplă declarație de credință. Mântuirea biblică înseamnă ieșirea de sub stăpânirea lui Satan și intrarea sub autoritatea și sub stăpânirea lui Dumnezeu. Pentru că atâta vreme cât am fost în întuneric, sau poate că ești în întuneric, ești sub stăpânirea lui Satan, trebuie să știi asta. Și atunci când am fost mântuiți, noi am fost scoși de sub stăpânirea lui Satan și aduși sub autoritatea lui Dumnezeu. Și asta știți ce înseamnă? Asta înseamnă că noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Și ascultarea de Dumnezeu este sinonimă cu credința în Dumnezeu. Pentru că nu crezi în Dumnezeu dacă nu-L asculți. Nu crezi, este doar o simplă afirmație fără acoperire. Mai mult, Scriptura spune că mântuirea este intrarea într-un legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu intră cu noi în legământ și atunci când intri într-un legământ, ai privilegii, dar în același timp ai obligații, și noi ne obligăm atunci când intrăm în legământ cu Dumnezeu să trăim după voia Lui. Mai mult, Scriptura spune că mântuirea înseamnă unire cu Hristos și trăirea împreună cu Hristos în sfințenie. Apostolul Pavel spune la Efeseni capitolul 6, la capitolul 1 cu versetul 6, că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii, dar ne-a ales să trăim o viață de sfințenie, să trăim fără prihană în lumea aceasta. Mai mult, spune Scriptura că mântuirea este naștere din nou și trăirea prin Duhul Sfânt. Vă reamintesc că versetul acesta drag nou, Ioan 3 cu 16, apare tocmai în contextul nașterii din nou sau al discuției despre nașterea din nou, discuție pe care Domnul Iisus o are cu Nicodim, discuție în care Domnul Iisus spune: trebuie să vă nașteți din nou, pentru că fără nașterea din nou cu nici un chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și totuși, putem fi siguri că suntem născuți din nou, că suntem copii al lui Dumnezeu? Unii dintre cei de aici sunteți mântuiți de mult, alții de foarte curând. Ca și voi și eu am trecut printr-o criză după convertire. Pentru că atunci când vii la Domnul Iisus Hristos, ești plin de pasiune pentru El, ești plin de dragoste. Crezi că ai ajuns deja în cer. Totul este fantastic. E adevărat că te uiți pe lângă tine și vezi oameni adormiți și amorțiți și nu înțelegi. S-a dus o soră la o altă soră, una care numai ce se întorsese la Domnul, s-a dus la o sfântă de demult, avea vreo 20 de ani de sfințenie asta, și îi spune: soră, ard pentru Domnul, sunt plină de pasiune pentru Domnul. Aia se uită la ea și secă, îi spune: o să-ți treacă. Și e adevărat că uitându-ne în jurul nostru, văzând oameni apatici, văzând oameni care parcă n-au înțeles niciodată ce înseamnă umblarea cu Dumnezeu, suntem descurajați. Ajungem să ne întrebăm, oare chiar s-a întâmplat ceva în viața mea? Pentru că ne dăm seama că aceleași ispite care ne confruntam cu ele înainte, ne confruntăm și acum. Și uneori parcă intensitatea ispitelor este și mai mare. Pentru că unii sunt atât de naivi, încât cred că atunci când au devenit copii ale Dumnezeu, nu mai au niciun fel de ispite. O să scap de ispite atunci când o să stai așa frumos, cu mâinile pe piept, în sicriu. Atunci nu o să te mai ispitească absolut nimic în lumea asta. Cu ani în urmă mergeam undeva prin centrul orașului și l-am văzut pe un bătrânel care abia ștârea zilele după el și abia mergea, numai așa mergea. Și dintr-o dată apare o domnișoară, cam era cald afară, ca să înțelegeți, și săracul de el, uite așa, s-a întors. Și am strigat după el că n-am rezistat: moșule, ai pățit ceva, ai pierdut ceva. Da, înțelegeți? Aceleași ispite apar. Ne uităm la caracterul nostru și vedem carențe de caracter. Unii cred că peste noapte, gata, totul se schimbă, dintr-o dată o să fim atât de buni, atât de generoși, atât de drăguți, atât de simpatici. Și ne dăm seama, uitându-ne în inima noastră, uitându-ne în oglinda cuvântului Dumnezeu care ne descoperă uriciune din viața noastră, ne dăm seama că avem încă multă răutate acolo, multă invidie, multă gelozie, multă prostie și multe, multe alte lucruri de felul acesta. Și mai ales, multă atracție pentru lume și pentru lucrurile din lume. Liviu ne-a întrebat mai înainte: poți să ai părtășie cu un computer? Și eu am țipat din bancă: unii pot. Pentru că altfel, sincer, nu pot să vă înțeleg cum poți să stai, te duci la școală, vii acasă și când vii acasă începi discuții cică cu ăia care ai fost cu ei la școală. Despre ce? Habar n-am. Încă n-am priceput. Apoi apar în viață încercări. Apare boala. Apare pierderea cuiva drag, pierderea slujbei, căderea în păcat. Și din nou apare întrebarea: oare sunt copil al lui Dumnezeu? Haideți să vă spun ceva foarte important. Noi suntem chemați să-i slujim pe ceilalți oameni în aceeași măsură în care îl slujim pe Dumnezeu. Asta este o temă majoră în 1 Ioan. Pentru că Ioan spune: credem în Dumnezeu și îl iubim pe Dumnezeu și îi slujim pe frați. Asta e de fapt esența credinței. Ne încredem în Dumnezeu și iubim pe frați. Și când iubești, îi slujești, că altfel sunt doar declarații ieftine, fără nicio valoare. E ca și când i-ai spune iubitei tale: te iubesc, dragă, și ea zice: și ce-i cu asta? Nu? Arată-mi dacă mă iubești. Da? Dar te iubesc, da? N-am simțit nimic, n-am văzut nimic, n-am văzut absolut nicio floare, măcar, da? Oare chiar sunt copil al lui Dumnezeu? Apare întrebarea. Noi suntem chemați să-i slujim pe ceilalți oameni. Suntem chemați să le transmitem mesajul despre mântuirea lui Dumnezeu celorlalți care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar fiți atenți acum. Cum putem fi noi eficienți în a ajuta pe ceilalți să găsească mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, dacă nu suntem siguri nici cu privire la propria noastră mântuire? Cum să mă duc să spun cuiva despre Domnul Iisus Hristos, despre siguranța care El oferă, despre bunăstarea spirituală care El ți oferă când vii la El, despre beneficiile mântuirii, când eu singur nu știu dacă sunt mântuit sau nu, dacă nu am siguranța că sunt mântuit? Întotdeauna credincioșii și-au pus întrebarea aceasta: cum pot fi sigur că sunt creștin? Unii dintre voi, mai ales dacă veniți din biserici baptiste, nu se poate să nu fi auzit de fratele Mihali Cornea. A fost unul dintre pionierii baptiști, unul dintre cei 6 bărbați din biserica reformată de la Salonta Mare, care în urmă cu 100 și mulți de ani și-au dat seama că acolo, în biserica unde sunt ei, nu au tot ceea ce ar trebui pentru viața creștină, s-au adunat în casa uneia dintre ei, Ianoș Laioș, și au început să studieze Scriptura împreună și au pus bazele unei biserici baptiste fără să fie botezați măcar, fără să știe ce înseamnă o biserică baptistă. Abia după aceea s-au dus unii dintre ei cu căruța până la Budapesta, au fost botezați, au venit înapoi, au botezat pe ceilalți și Mihali Cornea a botezat singur 8.000 de persoane. Omul acesta, știu că sunt unii teologi pe aici, era de teologie calvină, venind din biserica reformată, și privea cu foarte multă seriozitate mântuirea. Pe unii îi ținea în bancă până la botez și 3 ani. Și 3 ani. Pentru că spunea el, un om care e mântuit este mântuit. Nu ne jucăm de-a mântuirea. Dar un om care e mântuit trebuie să demonstreze că e mântuit. Și timp de 3 ani se uita să vadă dacă fac fapte vrednice de pocăință și apoi îi aducea la botez. Astăzi s-a schimbat lucrurile. Trebuie să mărite fata, trebuie să mărite. Și nu-i botezată. Hai că o botezăm. O botezăm și o și mărităm. Și o și divorțăm dacă trebuie, nicio problemă. Astăzi orice se poate. Puritanii, de exemplu, oameni foarte serioși, spuneau că sunt 3 teste, dacă vreți, ca să știi dacă ești mântuit. Pentru că îi preocupa și pe ei problema aceasta. Suntem mântuiți sau nu suntem? Suntem copii al lui Dumnezeu? Suntem dintre aleșii lui Dumnezeu sau nu suntem? Era o preocupare a lor. Și atunci ei au spus așa. 1. Dacă este în tine dorință fierbinte după puritate și sfințenia vieții, dacă te porți frumos în familia ta, dacă ești harnic și corect în munca ta, dacă iubești părtășia cu Dumnezeu, vorbim aici în săptămâna aceasta mult despre părtășia cu Dumnezeu, dacă ești preocupat de lucrurile lui Dumnezeu mai mult decât de lucrurile lumii, atunci ești mântuit. Al doilea test, spuneau ei, dacă perseverezi până la sfârșit, fratele Liv ne-a vorbit puțin despre perseverență, dacă perseverezi până la sfârșit, pentru că spune Domnul Iisus în Matei, capitolul 24, cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Iar în Apocalipsa, capitolul 2, cu 10, spune, fii credincios până când? Până la moarte și vei primi cununa vieții. Și apoi ei mai aveau al treilea test, pentru că la Evrei, capitolul 13, cu versetul 7, autorul epistolei către evrei spune, uitați-vă la felul de viețuire al înaintașilor voștri și la modul cum și-au încheiat viața. Puritanii spuneau că dacă cineva are o bună mărturie pe patul de moarte, aceasta este una din dovezile că este un ales al lui Dumnezeu. Adică, fiți atenți, cum te comporți, cum te comporți în familie, la lucru, peste tot, dacă ești serios. Apoi, al doilea lucru, dacă perseverezi și rămâi în Hristos până la capăt. Și al treilea, dacă și închei frumos. Dacă atunci când pleci, pleci așa cum pleacă un credincios. Da? Am auzit cândva niște versuri foarte frumoase. Spuneau așa, plângând ai apărut pe acest pământ, iar cei ce te așteptau, te așteptau zâmbind. Trăiește-ți viața astfel că atunci când te vei stinge, zâmbind să-i părăsești pe cei ce te vor plânge. Un test al trăirii cu adevărat în Hristos și a faptului că ești sau nu ești un copil al Dumnezeu, este și cum îți închei viața. Putem noi să facem ceva pentru Dumnezeu dacă suntem frământați de îndoială și nesiguranță? Este o întrebare la care încercăm să răspundem. Epistola aceasta, întâia lui Ioan, a fost scrisă printre altele și ca să răspundă la întrebarea aceasta. Ioan spune că unul din scopurile sale este să scrie creștinilor pentru a le arăta cum pot fi siguri că sunt născuți din nou. Auziți 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 13. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică. Și apoi încercați numai să vedeți, eu știind că o să studiem aceste epistole, în urmă cu o săptămână, două, mi-am subliniat în Scriptură de câte ori apare expresia știm, știm, cunoaștem, de mai mult de 15 ori, Ioan spune știm, știm. Și un alt pasaj extraordinar care este o asigurare a mântuirii noastre și a nașterii noastre din nou este 1 Ioan capitolul 3, versetele 1 și 2. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm din nou, știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Oare poate exista siguranță în mântuire? Asta e o întrebare. Unii spun nu, Biserica Ortodoxă vine și spune nu, nu, sub nicio formă. Ioan însă spune da. Cum asta? Acest lucru este posibil în două moduri, zice Ioan. Primul este analizat de Ioan chiar înainte de afirmarea scopului epistolei, aici în capitolul 5 cu versetul 13. Și Ioan spune că Dumnezeu a promis mântuirea și viața veșnică oricărui om care se încrede în Fiul Său. Și putem avea siguranță pur și simplu pentru că Dumnezeu este demn de încredere. Asta spune Ioan. Auziți, dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Observați, vă rog, că Ioan pune în contrast mărturisirea divină și mărturisirea umană. Ce spune Ioan de fapt aici, de la versetul 9 la versetul 12? El spune că noi toți acceptăm mărturisirea oamenilor. Astfel, dacă n-am face asta, n-am semnat contracte. N-ai semnat niciun contract dacă nu te-ai bazat pe ceea ce spune un om. Hai să spun ceva cu contractele. Acum așa, ca să vă deconectez puțin și să intrăm înapoi în subiect, că e destul de dur. Un businessman evreu foarte bogat în Manhattan, 5 minute mai are până la semnarea contractului vieții lui. Dacă n-ajunge la timp, pierde contractul. Niciun loc de parcare, niciun loc de parcare. Mai sunt doar 5 minute și începe să se roage. Doamne, dacă îmi dai un loc de parcare, mă duc sâmbătă la sinagogă și dau $2000. Trec 3 minute și nu se întâmplă nimic. Se învârte, se învârte. Și Doamne, dacă îmi dai un loc de parcare, sâmbătă merg la sinagogă și dau 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, cât vrei tu, numai dăm un loc de parcare. Nu termină bine, iasă unul din parcare, se bagă înapoi, se uită și zice, Doamne, nu te mai necăji că s-a rezolvat problema. Dacă n-am acceptat mărturisirea oamenilor, n-am cumpărat bilete ca să mergem cu trenul, n-am putea face niciunul din lucrurile pe care le facem zilnic. Ei bine, iată ce spune Ioan. Dacă îi credem pe oameni, de ce să nu-L credem pe Dumnezeu, a cărui cuvânt este singurul demn de încredere întru totul? Dumnezeu spune că suntem mântuiți dacă credem în Domnul Iisus și îl acceptăm ca și Domn și Mântuitor al nostru. Dar mai este încă un mod de a avea parte de siguranță. Cei care cred în Dumnezeu au o siguranță lăuntrică, conform ceea ce au crezut, conform căreia ceea ce au crezut ei este demn de încredere. Reformatorii au numit lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, desigur, mărturia interioară a Duhului Sfânt. Și vă rog să deschideți pentru un moment numai la Romani, capitolul 8, pentru că Apostolul Pavel vorbește despre asta în capitolul 8, de la versetul 14, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Da? Dacă nu ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, nu ești fiul lui Dumnezeu, nu-ți fă probleme. Și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Dar vă rog să înțelegeți, suntem copii al lui Dumnezeu dacă suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Ele sunt tot timpul împreună. Sunt unii care au din Scriptură numai ce le place lor. Da? Suntem copii al lui Dumnezeu. O, ce frumos! Da! Sunteți prietenii mei, spune Domnul Iisus. Voi sunteți prietenii mei. Spune Domnul Iisus asta? Nu spune! Să nu mai spuneți la nimeni asta. Nu spune Domnul Iisus că noi suntem prietenii Lui. Nu spune, nu știu de unde ați citit, dintr-o evanghelie gnostică, probabil. Domnul Iisus spune, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu, amin? Hei, fiți serioși. Uitați-vă cu atenție în Scriptură. Nu transmiteți mesaje false. Domnul Iisus, da, spune, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Suntem fiii lui Dumnezeu dacă suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și dacă suntem copii, atunci suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. dacă, din nou, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El, în economia lui Dumnezeu, în politica Lui de lucru cu noi, suferința și gloria sunt inseparabile. Suferința și gloria sunt inseparabile. Dacă citești mai departe, de la versetul 18 încolo, o să înțelegi că, deși sunt inseparabile, nu sunt comparabile. Socotesc, zice el, că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de gloria viitoare pe care Dumnezeu o are pentru noi. Dacă ești copil, ești și moștenitor. Atunci chiar poți să spui toate stelele de sus, tot ce n-are în veci apus, prin iubirea lui Iisus, ale mele toate. Dar numai și numai în Hristos. Tot ce avem, avem în El, în Hristos. Acum, haideți să vedem câteva concluzii și apoi mergem mai departe. Sigur, sunt unii credincioși sinceri care se îndoiesc de mântuirea lor și asta ar trebui să știe ei, că nu toate eșecurile în a avea siguranța mântuirii sunt neapărat păcate. Pentru că sunt unii care vin și spun, dacă n-ai siguranța mântuirii, tu nu ești un credincios. Dacă n-ai siguranța mântuirii, atunci asta e un mare păcat. Dar haideți să vă spun totuși ceva. Dacă tu chiar crezi sincer în Domnul Iisus Hristos și dacă tu cumva crezi totuși că Dumnezeu ar putea să-și ia cuvântul înapoi și nu să nu te mai mântuie, atunci asta este un păcat. Pentru că, zice Ioan, noi îl facem pe Dumnezeu mincinos când spunem de fapt că Dumnezeu nu poate fi crezut. Acum, cei mai mulți credincioși sunt sinceri și au înțeles că credința mântuitoare nu este doar o înțelegere intelectuală a unor doctrine, ci credința mântuitoare înseamnă mult mai mult, înseamnă încredere și dedicare, înseamnă pocăință și transformare și sfințire și totuși oamenii se întreabă, oare am crezut cum trebuie? Oare am crezut cu adevărat? Oare sunt cu adevărat copilul lui Dumnezeu? Martin Lloyd-Jones, un om extraordinar al lui Dumnezeu din secolul trecut, din Marea Britanie, spunea așa: oamenilor aflați într-o falsă siguranță, nu le place să se autoexamineze. Și asta pentru că autoexaminarea îi face nefericiți, îi va scutura puțin, ei nu-și doresc așa ceva. Dar oamenii care sunt preocupați să trăiască o viață spirituală, o viață de sfințenie și să aibă o siguranță reală, se examinează și nu e o problemă să-și examineze credința lor. Asta zicea Martin Lloyd-Jones. Haideți să vedem ce zice Scriptura. La 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5, v-aș ruga să deschideți. 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5. Pe voi înșivă, spune Pavel aici, încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă, examinați-vă sau testați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Iar Apostolul Petru, la 1 Petru, capitolul 4, versetele 17 și 18, spune așa: că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Oare am fost într-adevăr mântuit? O întrebare care este în mintea multora. Ioan spune astăzi, așa cum a spus și atunci, suntem astăzi, pentru următoarele 10 minute, cât mai avem, la sesiune de examene. Avem sesiune de examene, știu că nu vă place. Și mai spune, aveți de dat cel puțin 3 examene. Și la sfârșitul lor puteți ști, pe baza cuvântului Dumnezeu, dacă sunteți sau nu sunteți mântuiți. Vă repet, dezbaterea cu pierderea sau imposibilitatea pierderii mântuirii e una falsă. Dacă nu pornim de aici, suntem sau nu suntem mântuiți? Asta e problema adevărată. Primul examen despre care vorbește Ioan este examenul credinței în Hristos. Sigur, unele din lucruri o să le auziți și la alte prelegeri și ați auzit și în ceea ce fratele Liviu ne-a spus, așa că o să-mi permit să trec foarte ușor peste unele dintre ele, examenul credinței în Hristos. Vă rog să deschideți la 1 Ioan capitolul 2, de la versetul 18, spune: copilașilor, este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri, dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucruri. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. Din nou revine asupra acestei probleme în capitolul 4 de la versetul 1 la 6. Dar nu avem timp să le citim toate versetele acestea. Ce spune Ioan de fapt aici? A mărturisi că Iisus este Hristosul înseamnă a-L mărturisi pe Hristosul Scripturilor. Nu Hristosul mormonilor sau al martorilor Jehova, cum ni s-a prezentat ieri, sau al musulmanilor. Nu un Hristos închipuit în mintea cuiva, ci Hristosul Scripturilor. Și a-L nega pe acest Hristos, pe Hristosul Scripturilor, spune Ioan, este o erezie cumplită. Ce spune Ioan aici? El spune că Dumnezeu s-a întrupat în Iisus ca și Hristos și el subliniază cu toată tăria divinitatea totală a Domnului Iisus Hristos în contrast cu ceea ce învățau gnosticii sau învață unii teologi moderni de astăzi care fac o distinție între Iisus cel istoric și Hristosul credinței. Iată ce spune Calvin despre acești mari cunoscători, pentru că așa se dădeau gnosticii, mari cunoscători, și îi puneau în mare dificultate pe copiii lui Dumnezeu. Îi spuneam lui Adi, în timp ce Liviu ne-a afișat textul acela dintr-o evanghelie gnostică, păi ăștia chiar ziceau lucruri interesante, numai bine de prostii lumea. Când te uiți la ele, sună foarte filozofic, foarte interesant. Parcă îți vine să crezi că sună mai drăguț și mai frumos și mai apetisant decât cuvântul Scripturii. Când te uiți la prostiile alea. Și veneau gnosticii cu tot felul de prostii și mulți dintre credincioși erau foarte derutați, așa cum astăzi sunt mulți derutați. Iată ce spune Calvin. Toți aceștia l-au negat pe Fiul lui Dumnezeu pentru că nici unul dintre ei nu l-au cunoscut cu adevărat pe Hristosul perfect. Și-au distorsionat atât cât au putut adevărul despre El și și-au făcut pentru ei un idol în locul lui Hristos. Pentru că nu l-au cunoscut cu adevărat pe Hristos. Și asta spune și Ioan. Au ieșit din mijlocul nostru pentru că nu erau dintre ai noștri. Au fost cu noi, dar nu erau dintre ai noștri. Nu l-au cunoscut niciodată cu adevărat pe Hristos. Pe Hristosul Scripturilor. Și atunci și-au făcut în mintea lor un Hristos. Prin urmare, zice Calvin, apostolul are motive întemeiate să-i considere mincinoși notorii pe aceia care luptă împotriva lui Hristos, deoarece întregul adevăr ne este dezvăluit în el. Primul examen, asigură-te că ai crezut în Hristosul Scripturilor. Asigură-te că ai crezut bine, pentru că a-L nega pe Fiul, spune Ioan, înseamnă a-L nega pe Tatăl. Sunt unii care spun astăzi și noi trăim într-o epocă a toleranței, a adevărului relativ. Și este absurd pentru unii să vii și să spui că Iisus Hristos este singura cale, că Iisus este singurul care e adevărul, că Iisus este singurul care oferă viața. Ei spun, noi toți credem în Dumnezeu. Așa cum toate drumurile duc la Roma, toate religiile duc la Dumnezeu. Unii spun, e ca și în filmul acela de desene animate, toți căței merg în cer. Da? În casa tatălui meu sunt multe locașuri, o să fie un loc acolo pentru fiecare. Dar Iisus a spus, da, în casa tatălui meu sunt multe locașuri, dar a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Restul e poezie. E erezie majoră. Da, vin oamenii și spun, noi singura problemă care o avem cu Iisus. În rest, noi credem în Dumnezeu la fel cum credeți și voi. Ioan spune, Iisus este Dumnezeu. Și a-L nega pe Iisus înseamnă de fapt a-L nega pe Dumnezeu. Și mai mult spune, a-L nega pe Fiul înseamnă a pierde prezența lui Dumnezeu, a nu avea parte de El. Primul examen este acesta. Ai crezut bine? Te-ai încrezut cu adevărat în Iisus Hristos, Cel din Scripturi? Dacă da, atunci poți să te gândești că ești mântuit. Dacă nu, nu-ți fă nicio problemă. Ești pierdut încă. Adică fă-ți probleme mari. Asta era ideea. Al doilea examen, o să mă iertați că astăzi o să trec vreo 2 minute peste, este examenul trăirii în neprihănire și în ascultare. 1 Ioan, capitolul 2, versetele 3-6. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el este dragostea lui Dumnezeu și a ajuns desăvârșită, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită, prin aceasta știm că, că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Cei care îl cunosc pe Dumnezeu vor trăi din ce în ce mai mult o viață neprihănită, o viață de sfințenie. Asta sigur nu înseamnă că vor fi fără păcat. Deși vă rog să rețineți, Apostolul Ioan spune în capitolul 2 din prima epistolă, versetul 1, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos. Chiar dacă mai cădem din când în când, direcția în care se mișcă un copil al lui Dumnezeu, unul care a fost schimbat cu adevărat de Hristos, este indicată de neprihănirea lui Hristos. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă cu tine, dacă nu ești deranjat de păcat sub nicio formă, dacă poți să minți fără să roșești, dacă poți să furi, dacă poți să înșeli pe unul și pe altul, dacă poți să spui tot felul de lucruri care n-au nicio valoare, dacă poți să fii rău și te simți bine că ai fost rău, atunci fii pe pace, nu ești copil al Dumnezeu. Sper să înțelegeți ironia. Nu fii deloc pe pace. Fă-ți probleme mari. Poți să vii la biserică, poți să cânți până îți spargi plămânii. Poți să predici până să roșești. Să-ți roșească fața mai tare decât cravata, dacă o ai. Da? Poți să dai bani cât vrei tu. Poți să-ți dai și foc dacă vrei. Dacă poți fi rău, dacă poți fi mincinos, dacă poți fi invidios, dacă poți să trăiești în minciună, dacă poți să păcătuiești fără să te deranjeze sub nicio formă, atunci nu ești copil al lui Dumnezeu. Ioan vorbește aici despre 2 feluri de oameni în epistola lui și am spus și ieri lucrul acesta și în 2-a și în 3-a epistolă. Despre unii care zic că au credință în Dumnezeu, dar se înșală, pentru că zicea Liviu în ora trecută, nu contează prea mult ce zici, contează mai mult ce faci. Pentru că trăirea în neprihănire este o dovadă clară că ești un copil al Dumnezeu. Dar este și categoria cealaltă a celor care îl ascultă pe Dumnezeu și îl ascultă din dragoste adevărată pentru El. Cu mulți ani în urmă, s-a adunat un grup de teologi la un seminar renumit din America să discute despre noua moralitate. Ideea de bază era una care sigur vă place, dacă am face un seminar despre asta, cred că ar fi sala plină. Importanța de a fi liber de orice reguli și regulamente. Asta era ideea care se discuta la seminarul acela. Și era plin de teologi acolo, spuma teologiei s-a adunat acolo. Totuși în discuția aceea cineva a venit și a spus, trebuie să fie niște linii călăuzitoare, trebuie să fie niște reguli totuși. Și după discuții aprinse s-a hotărât că singura călăuză acceptabilă este dragostea. Orice lucru care decurge din dragoste este permis atât timp cât nu rănește pe nimeni. În discuția aceea însă, sau la discuțiile acelea, participau și teologi romano-catolici. Și unul dintre ei, un preot romano-catolic, n-a mai scos un cuvânt, vreun ceas, două, n-a zis nimic. Și unii mai deștepți așa s-au apropiat de el și au zis, tu nu ești de acord că singura sau singurul factor hotărător în orice decizie etică este dragostea? Și preotul a răspuns, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ioan, capitolul 14, cu versetul 15. Al doilea examen este acesta. Spui că ești creștin, atunci nu uita și nu insist, pentru că Liviu a insistat foarte mult. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el, cum a trăit Iisus. 1 Ioan 2,6. Chemarea Scripturii este să ne măsurăm cu Domnul Iisus în purtarea noastră. A ne purta așa cum s-a purtat Iisus Hristos înseamnă a trăi nu conform regulilor, ci conform exemplului. Și de fapt înseamnă a fi ucenicii Lui, cu adevărat. Și al treilea examen este examenul dragostei. În Ioan capitolul 13, versetele 33-34, Domnul Iisus spune: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Când citești despre o poruncă nouă, te gândești că trebuie să fie și una veche. Și te întreb, care e porunca veche? Mă bucur că ați întrebat. Porunca veche este tot o poruncă a dragostei, care spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, da? Și pe aproapele tău cum? Ca pe tine însuți. Vă rog să observați că în vechea poruncă măsura iubirii pentru semeni era dragostea pentru tine, adică iubește-l pe celălalt atât de mult cât te iubești pe tine. Asta era porunca veche. Și Domnul Iisus vine și folosește un cuvânt foarte interesant, kainos, care înseamnă nou, dar nu diferit, ci nou în calitate. Și spune: iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu. Și ca să fie clar, spune: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Adică, spune Domnul Iisus, dacă în vechea poruncă măsura iubirii celuilalt era iubirea pentru tine, noua poruncă, măsura iubirii pentru celălalt, este măsura iubirii jertfitoare a lui Iisus Hristos, care a fost gata să moară pentru păcatele noastre. Și în 1 Ioan, porunca este repetată de Ioan, dar acum Ioan spune: nu numai cei din lume vor cunoaște cine sunteți voi, și voi puteți ști dacă sunteți creștini sau nu sunteți. Voi puteți ști dacă într-adevăr sunteți copiii lui Dumnezeu. Pentru că spune el și este 1 Ioan 2, de la 7 la 11, da? Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Din nou, capitolul 3, versetele 11 la 18 și apoi din nou, capitolul 4, de la versetul 7 la 21. Dar rezumatul a toate pasajele acestea este versetul 9 și 10 din 1 Ioan capitolul 2. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Vă rog să observați, din nou sunt două categorii. Unii care zic, dar nu fac. Unii zic că îl iubesc pe Dumnezeu și cântă: Doamne, te iubesc de nu mai pot. Și Dumnezeu spune: și ce dacă mă iubești, iubește-i pe dânsii. Uită la ei, iubește-i. Dacă vrei să mă iubești pe mine, iubește-i pe ei. Unii care doar zic și nu fac și alții care dovedesc că sunt în lumină. Dragii mei, dragostea nu este totuna cu un sentiment blând sau cu un zâmbet. E frumos să ne zâmbim unii la alții, mai bine să ne zâmbim decât să ne strâmbăm unii la alții. Înțelegeți? Și s-a făcut un studiu de ce copiii nu zâmbesc. Pentru că mamele nu zâmbesc la ei. De ce mamele nu zâmbesc? Pentru că mamele lor n-au zâmbit la ele când au fost copii și așa mai departe. Așa că dacă vreți să avem o generație de oameni mai zâmbitori, sunteți voi generația care puteți să învățați să zâmbiți și când o să vă căsătoriți și o să aveți copii, învățați-i să zâmbească zâmbindu-le. Pentru că zâmbetul este ceva fantastic. Dar dragostea aceasta despre care vorbește Scriptura este mai mult decât un zâmbet frumos sau decât, eu știu, niște sentimente. Dragostea este o atitudine care determină ceea ce facem. Dragostea este cea care ne determină să ne cerem iertare. Unul din lucrurile cele mai grele pentru cei mai mulți oameni să spui: am greșit, te rog frumos să mă ierți. Dragostea este cea care ne dă putere să acordăm iertare atunci când ni se cere iertare. să fim gata să acordăm iertarea înainte de a veni cineva să ne ceară iertare. Așa cum tata se uita după copilul acela prăpădit, care a plecat de acasă, i-a distrus toată averea, a făcut praf tot ce i-a dat. Tata se uita de departe, de departe și l-a iertat înainte să vină. Pentru că stă natura Tatălui nostru ceresc să ne ierte. Și noi, dacă suntem din Dumnezeu și dacă suntem ai Lui, atunci suntem ca și Tatăl nostru și suntem gata să iertăm. Și încă ceva, dragostea costă. Dragostea costă. L-a costat pe Dumnezeu viața Fiului Său. L-a costat pe samariteanul din pilda Domnului Iisus bani și timp. L-a costat pe păstorul care s-a dus să găsească oaia care era pierdută, prăpădită oaia, nu știu pe unde s-a pierdut, prin tot felul de spini, dar păstorul s-a dus să o caute. A costat-o pe Maria din Betania, vasul acela de alabastru pe care l-a spart. Dragostea îi va costa scump pe toți cei care o practică, dar în același timp și răsplata care o primește dragostea este de mare preț. Dragostea adevărată este o dovadă clară a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Vreau să închei, reluând întrebarea, vrei să știi dacă ești creștin? Atunci vino la examen. Dacă nu vrei să vii la examen, atunci ai o problemă. Ai o siguranță falsă și oamenii cu siguranță falsă, ei n-au nevoie să se reexamineze. Pentru că examinarea în lumina cuvântului lui Dumnezeu te face să tremuri de multe ori și îți produce insomnii uneori. Și la cei cu siguranța lor falsă, nu le place așa ceva. Dar dacă vrei cu adevărat să vezi dacă ești un copil al lui Dumnezeu, vino la examene. Vino. Întreabă-te ce crezi. Întreabă-te dacă ai crezut bine. Întreabă-te dacă ai crezut bine. Apoi întreabă-te cum trăiești. Întreabă-te dacă trăiești cu adevărat în sfințenie. Întreabă-te dacă trăiești cu adevărat, așa cum Domnul Iisus Hristos trăiește. Cine zice că este în Hristos, atunci trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Și întreabă-te cum iubești. Întreabă-te, iubești așa cum Dumnezeu iubește? Dragii mei, ar fi păcat, să trăiești o viață întreagă venind la biserică, făcând anumite lucrări pentru Dumnezeu, dând bani pentru lucrare, făcând o mulțime de lucruri religioase și să nu-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Să continui să trăiești în păcat, să nu ai dorință și pasiune după Dumnezeu și după sfințenie și după trăirea cu El, să nu iubești pe frați și să nu fii gata să-i slujești, să fii în continuare plin de ură, plin de răutate, plin de invidie, de minciună și de orice alte lucruri rele. Ar fi cel mai groaznic lucru să te trezești că ai trăit o viață întreagă auzind cuvântul lui Dumnezeu, dar așa cum ne spunea Liviu, nu e important să-L auzi numai, e important să-L împlinești și să-L trăiești. Amin.